Auditeurs et auditrices de Radio Ndekeluka, bonjour et bienvenue à tous dans le magazine Ako Pastoral. Au micro, je suis Eda Lutin Diko. Je bénéficie de l'appui de Faustin Moudessin Zengagba pour la réalisation de cette émission. La mise en onde est assurée par Diane Stéphanie Bokula. Pour ce jeudi 15 avril, on s'intéresse à la filière avicole, précisément l'élevage du poulet de race locale ou encore poulet bicyclette. Notre invité est Tanguy Herman Pounekrouzou, responsable de la coopérative agricole Kachao à Yombo. Mais bien avant de suivre cet entretien, on va parler de la rareté de poulets de race locale en Centrafrique. Ensuite, nous serons à Bria pour évoquer les conséquences de la saison sèche sur la production agricole avant de nous séparer.
Radio Ndekeluka, vous écoutez votre magazine Agriculture et Élevage.
Le poulet de race locale ou encore poulet bicyclette se fait rare et l'on s'intéresse peu à leur production. Certains Centrafricains se sont prononcés sur la problématique de rareté et cherté de cette espèce de volaille constatée sur le marché. Écoutons quelques réactions formulées à propos au micro de Faustin Moudessi Zengagba.
Nous avons un peu de problèmes puisque le poulet indigène là, ça vient de Provence et parfois ça arrive pas aussi au marché central. C'est ça que nous avons un peu de problèmes sur ce produit-là. Parfois, on paye le poulet indigène là à 3 000, on revend ça à 3 500. Si on paye ça à 3 500, on revend ça même à 4 000. Puis on gagne quelque chose.
Le poulet indigène est beaucoup plus succulent que le poulet de chair. Parce que là, c'est d'une manière naturelle. Mais bon, le poulet de chair, vous voyez toutes les conséquences que nous vivons ici à Bangui. C'est mis dans des frigos pendant des années, on ne sait même pas, on dit on en mange, ça n'a pas de goût. Alors que le poulet indigène a un très bon goût. Quand j'étais en province, je faisais l'élevage de poulets, vulgairement appelé poulet sauvage. J'avais au moins une quarantaine, c'était pour consommer seulement, ce n'était pas pour vendre. Les poulets, on leur donnait du sésame, du maïs, un peu de tout. Donc, vous voyez, le sésame, c'est composé de tout un tas de choses. Le maïs, beaucoup de vitamines. Donc, vous voyez ce que ça donne. Mais en province, personne pour voler. Donc, ils étaient à l'air libre. Au niveau de Bangui, ce n'est plus faisable. D'abord, j'en ai essayé, mais je n'ai pas pu parce qu'il y avait trop de bols. Vous sortez comme ça un matin, vous retournez avec le poulailler vide. Donc, les gens ont tout emporté. Vous n'avez pas de verre de nuit, ça ne vaut pas la peine d'en parler au niveau de Bangui. Mais dans les provinces, c'est faisable parce que les gens ont peur quand même de voler.
Sur cette question, nous allons suivre notre invité, Tanguy Herman Pounekrouzou, sur la production du poulet de race locale en RCA, tout en déplorant la consommation excessive des poulets surgelés à défaut de sa faible production. Tanguy Herman Pounekrouzou, bonjour.
Bonjour Eda et content de vous revoir.
Ok, la coopérative agricole Kachao s'intéresse à plusieurs filières, l'élevage des porcs, des chèvres et des volailles. Mais aujourd'hui avec vous, on va parler beaucoup plus sur la filière avicole en Centrafrique. Qu'en est-il de la situation?
La filière avicole en Centrafrique est subdivisée en deux. Généralement, nous avons l'élevage des sujets de races locales et des sujets hybrides de races importées. Donc, lorsqu'on parle de cette filière, on parle principalement, par exemple, des poulets de race Cobs, c'est-à-dire les poulets blancs que nous voyons un peu sur le marché, et les poulets de race locale, les chondrochondres communément appelés. Et là aussi, l'aviculture ne touche pas seulement les poulets en tant que tels, mais c'est tout ce qui rentre à faire partie de la race poulet.
Mais où en sommes-nous aujourd'hui avec l'élevage du poulet de race locale?
En Centrafrique, l'élevage de race locale est encore l'élevage traditionnel, prôné par les particuliers qui développent cet élevage-là d'une manière particulière. C'est-à-dire, si vous allez dans l'arrière-pays, dans les villages, dans les zones rurales, vous trouvez des familles qui ont par devers eux un petit élevage de poulets de race locale, communément appelé chondrochondre ou bien chondrochimanda.
Ce genre d'élevage, c'est juste pour la consommation?
Non seulement juste pour la consommation, parce que l'élevage du poulet de race locale rentre à faire partie d'une réalité plus ample. Okay? Ça rentre à faire partie des réalités culturelles, les mariages, les dots, aussi des sacrifices rituels. Et ça rentre à faire partie aussi de l'économie. parce que ça constitue une part de l'économie familiale. Et cela est porté beaucoup plus par les femmes, dans le sens où les femmes élèvent les poulets pour après vendre les œufs, vendre les poulets, faire des cadeaux. Donc, ça rentre à faire partie de la réalité culturelle et traditionnelle africaine et centrafricaine. Donc, c'est pour vous dire que l'élevage des poulets locaux est porté d'une manière encore traditionnelle. On n'a pas encore cet élevage au niveau ouest-africain, comme on pourrait le constater au Burkina Faso, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, où il y a un grand développement de cet élevage là, où les gens font un élevage au niveau industriel, c'est-à-dire porté vers l'économie, c'est-à-dire vers la vente et vers un développement pur et simple de cette filière-là.
Mais qu'est-ce qui est aujourd'hui à l'origine du coût exorbitant du poulet de race locale?
Je le disais tantôt que le poulet de race locale rentre à faire partie de la vie quotidienne de l'Africain et du Centrafricain. Pour des besoins purement rituels, pour des besoins purement religieux, pour des besoins économiques et pour des besoins de relations humaines, pour des cadeaux et tout. Et aujourd'hui, on constate qu'en Centrafrique, il n'y a pas un développement de cette filière en tant que telle. Donc, c'est-à-dire les gens ne développent pas l'élevage de poulets de race locale au niveau industriel, je pourrais dire. C'est-à-dire on fait exclusivement de l'élevage de poulets de race locale pour vendre ou bien pour permettre à ceux qui ont des besoins rituels, des besoins religieux, des besoins relationnels de s'en procurer. Vu qu'il y a une rareté de ce produit sur le marché, le coût a tendance à s'élever. Le coût a tendance à s'élever parce que c'est rare. Et nous, en Centrafrique, par exemple, le marché de Bangui, en tant que tel, dépend un peu du marché de Zango. C'est-à-dire, le poulet arrive à Bangui de Zango ou bien de l'arrière-pays, c'est-à-dire les zones rurales. Vu qu'en Centrafrique, avec la situation que nous avons connue dans ces dernières années, question d'insécurité, tout question de destruction des productions, des petites productions familiales, rurales et tout, il y a la rareté de ce produit. Lorsque le produit est rare sur le marché, le coût a tendance à s'élever. Et c'est pourquoi aujourd'hui sur le marché, le poulet qui était au départ un produit poulet de race locale destiné à des gens communs, aujourd'hui est devenu un produit de luxe. Un produit de luxe parce que la qualité organoleptique de ce produit-là est différente des autres produits avicoles.
Mais cette situation-là n'est pas seulement observée ici à Bangui, même à l'intérieur du pays. Le coût est vraiment élevé. C'est toujours la même situation.
Mais c'est pas seulement en Centrafrique que le poulet de race locale a un prix exorbitant ou bien un prix qui dépasse la moyenne. C'est aussi en Afrique parce que c'est un produit qui est rare et cet élevage de poulet local a des grands obstacles et qui réussit à faire développer cet élevage-là, cette filière-là, réussit vraiment à se faire des sous, réussit vraiment à se développer en termes entrepreneurial. Donc, c'est pas seulement une question purement centrafricaine, mais c'est une question aussi qui regarde aussi toute l'Afrique. Parce que c'est un produit qui est recherché, aujourd'hui, la FAO le dit. Aujourd'hui, on a un développement exponentiel des poulets de races importées, des races hybrides. Mais pour ce qui concerne les poulets de race locale, qui originellement vient de l'Asie du centre, ce poulet-là aujourd'hui est rare sur le marché. Le prix a tendance à grimper.
Si c'en est le cas, que faut-il faire pour le développement de ce secteur en République centrafricaine?
Alors, le développement de ce secteur en République centrafricaine dépend de l'engagement non seulement du gouvernement, mais aussi des exploitants, c'est-à-dire ceux qui veulent faire de la filière du poulet de race locale un métier ou bien une entreprise à part entière. C'est-à-dire on développe cette filière-là en y mettant tout ce qu'il faut pour garantir le développement du côté sanitaire, du côté d'investissement et aussi du côté de la demande de la clientèle. Donc, c'est un truc qui regarde un peu à 360 degrés toute la réalité du consommable centrafricain et avec une politique qui appuie le développement de ce secteur. Et je peux le dire, c'est un secteur qui n'est pas facile en tant que tel parce que l'élevage de poulets de race locale se confronte à beaucoup de réalités, à beaucoup d'entraves du côté sanitaire. Parce que lorsqu'il y a des maladies qui entre dans le cheptel, ça détruit tout le cheptel. Il faut maîtriser la gestion de ces maladies-là. Donc, du côté sanitaire, il faut qu'il y ait aussi un engagement pour permettre aux éleveurs de garantir leur cheptel.
En dehors de la maladie qui s'attaque souvent au cheptel, quels sont également les autres obstacles au développement de la filière avicole d'une manière générale ?
D'une manière générale, c'est-à-dire le poulet de race locale est un poulet un peu particulier. C'est un poulet rustique. Il y a aussi les petits élevages familiaux, c'est-à-dire des particuliers qui développent cette voie, se confrontent à beaucoup de réalités. Lorsque les poulets sont laissés à l'air libre et qu'ils vaguent à l'air libre, il y a question aussi des accidents, il y a question aussi des maladies qui rentrent à faire partie de cet élevage et qui entravent le développement de cet élevage. Ce qu'il faut pour développer cette filière, c'est d'arriver à faire un élevage semi-intensif. Semi-intensif, c'est-à-dire avoir un enclos, un espace où mettre les sujets et aussi un espace pour les laisser à l'air libre. Laisser à l'air libre parce que ce sont des oiseaux rustiques, on est en train de les domestiquer, c'est-à-dire il faut les permettre de pleinement vivre leur réalité et de les amener petit à petit à accepter le fait que on pourrait les mettre dans les conditions où on ajoute à leur alimentation ce qu'il faut pour leur développement.
On peut avoir aussi une idée sur les différentes races du poulet local.
Les races de poulet local, on pourrait différencier dans la zone savane. Il y a les poulets, les condotti cordon de la zone savane, de la zone forêt et aussi les condotti mbororo. Et aussi, il y a cette race des sujets qu'on pourrait dire mixtes, dans le sens que on les a couplés avec d'autres sujets qui ne sont pas de race locale et qui donnent des sujets qu'on pourrait dire métis. Tu vois? Donc, il y a la panoplie de cette race-là en Centrafrique, panoplie des races métisses. Si on va vers les Mbororo, on a des poulets Mbororo de race locale, on a des poulets de la zone savane, on a des poulets aussi de la zone forêt.
Pourquoi les Centrafricains sont tous portés vers le surgelé ?
Alors, c'est une grande question. Aujourd'hui, le prix du surgelé est relativement bas par rapport aux autres poulets, aux autres produits proposés à la clientèle. Le surgelé, ça permet à tous ceux qui ont une certaine capacité financière d'avoir accès à ce produit-là, de se nourrir du poulet. Parce que le poulet, c'est un produit aussi apprécié par tout le monde, par le monde entier. Donc, ça rentre à faire partie de la capacité financière de tout un chacun. Et aujourd'hui, on pourrait dire que le poulet surgelé, c'est le poulet des pauvres. Parce que tout le monde peut avoir accès à ce type de poulet. Par contre, le poulet de race locale est considéré, malheureusement, comme le poulet des riches. Parce que le prix est exorbitant. Et l'autre poulet de race, par exemple, Cobs, ce que nous appelons les poulets de chair, ce poulet-là est à la portée de la classe moyenne.
Le poulet surgelé est considéré aujourd'hui comme la nourriture des pauvres. Mais du moment où on maîtrise vraiment pas la chaîne de froid pour le moment, ne peut-il pas avoir aussi de conséquences sur la santé des consommateurs ?
Le poulet surgelé est ce produit à la portée de tout le monde et à la portée des pauvres. Si aujourd'hui on va dans nos villages, dans les recoins perdus de la RC, on peut trouver le poulet surgelé. Mais le problème est celui-là. La non-maîtrise de la chaîne de froid apporte des conséquences sanitaires. La salmonelle, par exemple, cette maladie qui cause des dysenteries après, ça peut amener jusqu'à la mort. C'est dû à la consommation de ces produits. Et la provenance de ces produits-là, laisse une porte ouverte à des questionnements. D'où nous arrivent ces produits surgelés et comment ces poulets-là sont élevés? En Europe, on considère que c'est de l'élevage intensif. Le respect sanitaire, le respect écologique, le respect aussi vétérinaire de cet élevage-là, de ces poulets-là, n'est pas respecté à 100%. Et les produits qu'on donne, c'est-à-dire les poulets qui sont élevés dans des conditions sanitaires, dans des conditions écologiques non maîtrisées, ça porte des problèmes parce que ça amène petit à petit à des soucis sanitaires. Et nous qui les consommons, le grand problème, ça se pose ici, chez nous, en Afrique, parce que ces produits-là arrivent congelés et surgelés. Ne pouvant pas maîtriser la chaîne de froid, on est exposé à beaucoup de problèmes parce que ce sont des poulets surgelés, décongelés, congelés et dégivrés de nouveau. Donc ça amène des problèmes, des conséquences sanitaires. énorme. Voilà.
Si vraiment la consommation de surgelés a vraiment des conséquences sanitaires, qu'est-ce que vous avez comme conseil à l'endroit des consommateurs?
Alors le problème n'est pas seulement des consommateurs, le problème aussi au niveau des politiques, la gestion de cette filière, la gestion de ce produit-là au niveau national. Qu'est-ce que le pays fait? Nous voyons dans certains pays comme le Cameroun, le surgelé n'est pas vendu au Cameroun, est interdit au Cameroun. Le surgelé n'est pas vendu en Côte d'Ivoire, le surgelé n'est pas vendu au Togo, au Bénin et tout. C'est une question de politique. Alors, si on arrête l'importation de surgelé, cela signifie qu'on doit promouvoir le développement de la production locale, de la production de la filière de race locale, de la production des races importées hybrides, qu'on produise ici, qu'on permette aux gens de consommer ce qu'ils ont produit, ce qu'ils voient, ce qu'ils connaissent. C'est pas une question seulement du consommateur, parce que le consommateur un problème. Ce problème-là est celui de la faim, de son besoin immédiat, de satisfaire un besoin, le besoin de la faim. Et après, qu'est-ce qui se pose? Ben, il va, par rapport à sa disponibilité économique, acheter ce produit-là. Le ventre creux n'a point d'oreille. C'est ce qu'on dit, ce qu'on dit communément. Donc, les personnes satisfont leurs besoins primaires et après, les conséquences sanitaires. Lorsqu'elle arrive, mais les personnes ne s'en rendent pas compte. C'est ça le grand problème. Donc c'est un problème purement politique. Ça dépend pas seulement des consommateurs, mais ça dépend aussi des politiques. Si je dis politique, ça dépend du gouvernement, ça dépend des législateurs, ça dépend aussi de ceux qui font la justice dans ce pays. Donc ça dépend d'un problème de gouvernement.
Monsieur Tanguy Herman Ponekrozo, je vous remercie.
Tout le plaisir pour moi et je vous remercie, Eda.
Et c'est sur cette intervention de notre invité que la table ronde de ce jour tire à sa fin. C'était Tanguy Herman Ponekrozo qui nous parlait de la production du poulet de race locale. Maintenant, nous allons faire un tour à Bria où la saison sèche impacte négativement sur les activités agricoles. Conséquence, plusieurs champs sont partis en fumée. Précision de Gasmala Mustapha, notre correspondant à Bria.
Le mois de mars impacte négativement la vie des habitants de Bria et ses environs à cause du désagrément causé par la saison sèche. Des puits et des cours d'eau tarissent et la population est confrontée à la pénurie d'eau potable. Aussi, dans certaines localités environnantes, surtout les petits villages, les feux de brousse détruisent régulièrement des habitations et des plantations. Au village Fola, à 22 km de Bria, sur axe Ipi, plus de 10 hectares de plantations de manioc et de maïs appartenant au groupement Tourbillon sont ravagés par le feu de brousse. Plusieurs sacs de maïs et d'autres produits champêtres stockés dans des maisons ainsi que des matériels du groupement sont également partis en fumée. Cette situation rend le quotidien difficile à la population locale qui ne vit que des produits champêtres, de la chasse et de la cueillette. Certains habitants ont même confié qu'avec ce phénomène de feu de brousse, des gibiers et certains aliments sauvages se font rares et la vie devient de plus en plus difficile pour eux. Bria, Gasmala Mustapha, Radio Ndekeluka.
Merci à vous Gasmala Mustapha, c'est sur votre élément que nous allons boucler ce magazine. La version Sango, c'est après cette pause musicale. awa mango kwa singa chifango ya kanga na chibatango ya maa ite na lanzoni gango na chikwa singa chala susi ya lando yini mingi na yanga chisinga nye kembi edalu tindiko mbi waramungo mamboko chifu ste mudesi nzengagba chisara kwa singa suna ala zosu watu kaligoti na kodoka si ya lama aike Jan Stephanie Bokula chibi kwa ushu langu bala kunu kutinze chingu besu ike saa tene nandu chibatango akondo chikodo genetie aike tongi ya man pune kruzu lusulu ike nalichi cooperative agricole kashao na ya chikete kodro chiyombo kozo ni kwe chitene ima pikango patarachi na lufa deke tentene nanduchi warango akondo chikodro susi chine mbesu wa gangangu na be Afrika nga napekoni fadike supe na ya chikbatachi bria chitente nanduchi akbali susi buru wa ganani nanduchi ya kati azu na ya chikbatachi bria ni aike duchande gikasi ke kangande yanga chikwa singa chie chilasu. Wahango kondo chikodro chine mbesu wa gangangu na lechi ya gara sisilasu azweke saa nzara pepe chitene abatanga ala mingi amenea wabe Afrika suye chimbi terena la dematere chala nanduchi wahango kondo chikodro susi ya gangangu ngangere ni susi ya gwe mingi na uzu na lechi gara ema abibe chala suala fandende na singa chifu stemudesi nzengagba.
Bali ni ya kisu mingi amenea kondo ni pafalu na province aga mbangagi alegi ambene itachi ya wara avoni ambene bukuli chance wara tamo wara na 3000 biga kana 3500 tamo wanga 2000 mpika 2500 ou bien 3000 ça dépend né mo agikete na ndo
batongo se wa mo pense que ndo ti pata pata so mo nani mo gilege mo bo akondo ngi mo zana sese bon nda per mo bonga sindi na anjo anya so mo tukuna ala ala ke te ala gwa pa yope et puis mo melange na yingo mo tukuna ala so ala ke tamula yope kete mo ti swala sia ti bangi geso bitara ti baton so et na 1er décembre mo gote kala ala ke balusa na o mena na bisikina na ton de baso plate baton wala na gavit balanji dan bini tuwa bon akondo de façon au niveau de Bangui, mais c'est histoire ni même réussir à prendre Batinji à Ondodi. Tomes de bataille, moi, un bénin jolin d'eau, n'y a pas de bâtiment. Mon sara tiara si yapé, n'en tapez mon si, mon tout couben à la lacoy, à la thé, puis à la si yapé. Un joli, so à coupé genella, bâtiment si, après mon facon de mon à l'hôtel Grand Jeremy, tant à quoi attendre, tomogo, sa facon à ta non, quoi attendre à quoi faire ne condo, et puis à la mon pota valer mini, condo te codro, l'on Jeremy, à onti, soit éreate, un poulet de chair, soit la batangi, n'y a pas. Wala fa sarango ka saga mbate kada isu a perrebu a rapport na kodro di kodro ai mawadiso ikoyi bata pa ton ikoyi bata so zwaga njete mbatu lo don bi titsa gazo so ko ya tsare for riba ba kondo tulu ni anga dat
ando chate ne chikbali chi warango a kondo chikodo so ai ke mune ilege chite ni tengbi na geneti so ai ke tongi herman pone kruzu ando chite ne batango a kondo chikodo na be afrika so lo de manga mingi so la so wa be afrika ko ke tegi mingi ni a kondo chi a munzu so si alundu ni na kondo wande ya ga wala a surgelé ndal chi so si azo ai ke bata mingi pepe a kondo chikodo chi Pakaratongi Herman Pune Kruzu Ebarala.
Ebarala mingi ida.
Cooperative Agricole Kashao Abata Gbati Anyama. Anyama tonga na Ngasa, Agaduru, Akondo wala. Anyama ndende na achi cooperative chulu. Me lasu minale ki sa tenembo minando chite nji batango Akondo. To si yiki batani gina kondo chibe Afrika. Esko yeke wenjoni?
Koso ni kwa mbiki yon ala singi la tenenti. Lege so la muna mbiti tenembiti entenando ti batango Akondo. Koso ni kwa yina mo monsumi tondati kusala timbi. Bi bata Akondo so si iten. Nala tena poulet de chair a kondoti vuru soye ke bani gemingi masi nambini ngoye bi ba ke batango a kondoso wa muna mbile ke titene bi mayape simbi kiri mbi tene bon bi douti nandoti batango a kondoti kondro bi bata a kondoti kondro titene bi mule gena awabe Afrika ala sukwa yi a kondoti kondro titene ala lingbe titene ala ten zoni kondo paske ake ten tison bi tene a kondoso si ake a kondoti vuru ni soye tene poulet de chair ake a shone a kondo ape me a kondoti kondro biba ke azo mingi ya yeni azo mingi ya yeni enambi tene bon bibatani tonga na susi ya sara na mbageti akondo tonga na Burkina Faso kondo tonga na Senegal kondo tonga na Côte d'Ivoire susi na kondo suka kondo ti kondo azo batani bani Benin Togwa azo batani bani na simbi tene bon bien spécialisé terratimbi nandoti batango à kondoti kodro.
La soir la yech tene à la batasa la kondoti kodro mais nambangundo chala batango na be Afrika la so aiki nambagiwa.
Batango kondoti kodro ake tonga so la ko ibatani so ase wati ake batani mo bana ti ake ta kodro ou bien ayanga da ko kombe so ake bata kondo ala ke batani ti tene mulegi na la tonga ngoina siawe à la fani à la terre à la petite cani à la petite terre parani à la petite terre à sarana ambinaï tonganaïti naïti kodro donc batango kodro ti kodro qui na niveau so na na be Afrika mais na ina be Afrika qui na beni kota elevashi a kodro ti kodro ape a zone a batani a particulier so zo akoko batana yanga dati lo kete nombre na minga pe uko balako balu seti gongonani memoara ngbangbo a koso mawarani na kodro ti ape nambiten o ngandimbe so zo yeni minga zo ke gini nambiyeti tenen biza mboko ti minando ti kusala ti batango a kondo ti kodro
laso ngeke ti kondo ti kodro ni so ike yeni mingi so awe mingi na wuzu na lechi gara ndani eke nye
ago mingi na wuzu mbanga ti so azo a bata kondo so mingi ape me azo so a yeti te kondo ni ala ike mingi ala eke mingi azo a ye kondo so mingi me azo ti batango ni eke mingi ape a kondo ni a eke mingi ape ndani la si moba na bata ti bongi e doa ti tene e ban la mbage ti aketa kodro aketa kodro ala ga na kondo ti kodro so mena aketa kodro ni na ye so asina kbale so asina kodro so kwe so aketa aketa azo so ake bata kondo so mingi ni ala bata kondo ni ankor ape don nambage ti aketa kodro a ga ankor na bongi ape si bongi fa ti lo ban na mbage ti zongo na mbage ti Congo démocratique ti akondo alondo ka aga me a kondo so aga ayeke mingi ape azo so aye kondo ni ala ayeke gba ni me akondo ni ayeke mingi ape asara si ngere ti kondo so ago na wuzu me ayeke ngangi so oko ape ayeke nzerengo ti kondo so mo ba kondo so mo tene ata mû lo kono ape lo gi kete kete tonga so tongaso pigeon so me lo nzere mingi mo peut ti te lo mo te bio ti lo mo te na lo na abio ti lo kue asara si azo aye ni mingi ba na ya ti alango so ahon so na tango ti amatanga so ba ti azo ago si na ndo ti mbika ala ye gi akondo ti kodro so me mbiki na ni lani mingi ape aso mbika na ala mû ni tu ngere so ala mû na mbi ayeke na ndo so me parce que ala ye akondo ni e puis mbi sara na ngere so si na permettre ala warani me azo aye ni mingi akota azo aye gi kodro so me mo ga ti sara mariage mo ga ti ka nginza na peko ti wali ahunda na mo kondo ti kodro mo ti sara ambeni aketa asacrifice ti mongo aye ton so ahunda mo gi kondo ti kodro mo ba
na
para ti ala e puis para ti ala ni ayeke nzu ni ahon para ti ambeni akondo so gbanga ti nyen azo so ayeke awandara azo so ahinga ndo na ndö ni atene akondo para ti ala ni so ayeke na protéine mingi mo ba ye so asara si na ndembe so ngere ti kondo ti kodro ague na wuzu para ti lo kue ague na wuzu
si tongana ayeke ni la aye so kuala fa si asara si ngere ti akondo ni ague na wuzu na lati gara la ka laso nyen la si alingbi ti tene asara ti tene amai tënë ti batango akondo ti kodro na be Afrika
si tene na mai batango kondo ti kodro na be Afrika ayeke mbeni poroso poroso ti gouvernement e poroso ti zo akoko wa batango akondo ti kodro gouvernement alingbi ti zia na sese mbeni poroso amû legi na awa batango kondo so ti tene ala wara ye so kue amû legi na ala ti tene ala bata akondo so ague na ni me ala so kue ala bata kodro na ala lingbi ti ngai tene ok kondo so mbi bata problème ni ayeke nyen akpale ayeke da mingi kpale ti seni kpale ti akutukutu ayende il faut mbi wara nzu ni ndo so mbi zia akondo ni da mbi wara azo so si alingbi ti mû tongana akondo na parce que ala yeke na kobela mingi ti tongana yekeyeke akondo na ama e si ala ga gba ni gouvernement nyen la peut ti sara lo peut ti sara mbeni poroso na sese i tene na kodro ti ge so yeki na yaya ti filière so tene filière avicole yeki na incubatrice ape incubatrice ayeke ayeke so acouveuse yeki na nini na kodro so ape aza mbeni kuta couveuse so si amû legi na na azo ti kodro ti tene ala wara akondo ti kodro abata ala politique aquestion ti ti poroso asara mbeni nzo ni poroso amû legi ande ti tene batango akondo ti kodro alingbi ti gue na wuzu alingbi ti gue na wuzu amû legi na azo kue tene awara nzo ni kondo awara nzo ni kasa ti kondo ti tene ate so alingbi ti mû na ala nzo ni tere e na nzo ni dutu
na bongi ge la si ngei ni ague awuzu apo mbeni na ti akita kondo ti beafrika so e guda so azo e na nzara si wango kondo ni me warango ni tongana so ayeke da ape aye ni so kue e gi nyen la
aye so kue ayeke alondo na ndö ti akpale so kue e wara na beafrika e wara na kpale mingi so amû legi na awa batango yango anyama awa dengo ya kati tenala maya pe pale soit si abubaye tia zoti batango anyama na zoti dengo yaka asara si fade soit lingbeti bata kondo ape abata yape pi fade aturugu pale asi andia kondo kwe andia ngasa kwe onani kwe nandando ndendede moba fade so azo soit ke bata anyama bata kondo abata yi na kodro adiyaka alingbeti sara yini tonga na susi ala sara kozo ape asara si na taketa kodo kwe ngere ti kondo pale na bambari ngere ti kodo kwa simbi sake balako sake balako ta bambari agumosina berberati ngere ni kwa gona uzu mosina na karno mosina na bria mosina bangasu ngere ni kwa gona uzu mbanga ti mbaso unité ti production aketa keta batangwaye soko joso abubani kwa abubani kwa azo akina ngwe fa so ti batangwa ya mati batangwa ti dengo ya kapa sa si ngere so gona uzu so ti tane azo kwa kina nzara ti kobe ni so me kobe ni ayeke dape masara si ayi so tene pénurie si awe ngere ti kobe ni agona uzu
ngai banga so amena kobela kanga mingi so si ki muka a kondo shiko do so a kobela so tongana muka la mum kanyele ke sa kana te
kobela tala so mingi inga na kondo ti ya ke kobela ti damala ire antene kobela ti damala ton so ma ke kobela ti de kobela ti chiko so ke sa ra kondo ni amena kobela na ke kobela ta parasite ala ke te kirkiri ala guate ka gage parce que i bata kondo ni zala ala tambla ki kirkiri antena kondo ti panda ala guate de kobeka so tena ko poule bicyclette chaque d'après la sigia il faut que la moule rose agi kobe tarade mais na tengwe so kirkir giso na petite même nylon le petit amené lié so sa kanga le geti gotlo a kanga yatlo lo kwi so atetite mo so mati sara si mo mai na yati ti kwati batango yama ti ti akondo ti kodo so il faut que mo zala mbeni ndo so si mo ling petite ne mo bandu na ndo tala nsoni mo bandu na ndo tala nsoni mo mule gina la titene ala mai mule gele titene mai et puis mo muna la tonga Muna la tonga titene na moso kobela ga muna la tonga ni asara si mobala ala kina problema mozala la gwatambla ndenede so la petit mu kobela e pa la ga kui et puis ton la mona nginja titene mo bale gina ndo tsara pe ala ku kui ko na tereti ko non ngangu yena ke a ke titene mo zana se se meni kode ti batangwa la so amule gina mo titene kusala ti moni a gwena nduzu mo evite titene kobela ga na popotala et puis ala kui ko na tereti ko
meni munda chi nga eke ti susi alani ti fa na ye nga ambeni apopo amara ti akondo ti kodo so la susi azo ayeke bata
na kondo ti beafrika yeke wara akondo ti panda ni na ndo ndenge so yeke guda mo gue na ya ti gba ko moyeke wara mbeni so ayeke ti na yeke nde mo gue na ala so mo gue na ndo ti aita ti yamboro ala so mo ba gota ala yeke dape so ala so ayo na nduzu wanyen tonso moyeke wara ndo ti amboro mo gue na ndo so si apere ayeke da moyeke wara ala donc me i doit ti hinga e tene akondo so ayeke akondo ti panda ake andeke e alundu na ndua initialement nous n'avons que ici Asie Sud-Est tonganso iinga imandani si yeke kala si na kodro ti ye e pa la mundo kwe mais ya ta la kindende e pa kambini so da mo mwa la ti akondo ti kodro ni ya pandani so mo bumbia la na mbena la so mo londo na mbena kodro bande mo ganani amuna mo mbena maraninde muna mbena marani donc ya ta la ke gbani amara ta la ke gbani akondo ti kodro ni bi ba fadi na ti langoso ando si gbanga terem bi zo ki giso ak gimbeni rasti akondo ti kodro so so nzoro ko ti tereta la kinde lo ki gini ake ti so lo inga kake mbeni métissage ape ake bumbingo akondo ti kodro na akondo ti marandi si asara si aga tonso donc ya ta la ke gbani na kondo ti na beafrika
ti wuti na pikango patara ti ala laso mingi ti awa beafrika ayeke tourne ti ala gi na mbage ti akondo so si alondo na kodro wande laga wala akondo so yeke na atene asujele so abata ala na ya ti adede ndo si aga yeke kani gbanigba na le ti gara si zo kue ayeke vo ayeke te me ndali ti nyen si laso zo kue ayege ti tene ate gi asujele so
Yesu laso azo kwe abando na mbage ti asurgele ayeke pouvoir d'achat c'est-à-dire Yesu ayeke na ya ti bozo ti zo oko oko mbi yeke na ngenza mingi ape mbi gue na ndö ti gara Yesu i lingbi ti wara lingbi na ngenza ti mbi mi mu ni laso aasa airi ande ayeke asa ayeke na ndo kue mo gue na ya ti aketa kodro na ya mbeni ando so mo hinga mo tene asa ti dape moyeke wara asa parce que ayeke nginza so ayeke na bozo ti lamu nene na ye lege ti tene e vo asa me Yesu asara laso aga tonso i tene laso e tene ayeke akondo ti apauvre ape azo akue atene na kondo ti apauvre ou bien zo kue ate me ayeke gi apauvre ate zo kue ate na beafrika zo kue aye kondo mais na kondo somo warando tigara mingi ni ake giso ne pale na keso a suggere ni kobila so agana ni batiazo a ingape asara si azo ikite me yeso agana kobila na azo mingi na ndote suggere azo a inga nyape azo na inga peso ake kota pale so si awa be Afrika a inga na ndebe so ape hein donc ake problème ti suggere ake giyoko ake pouvoir d'achat koforo so imi ake nana bozo et puis na nzara so sarambi yeso bi warna leti gara bivoni
tasi tonga na ketonga so si tonga ke ben ko be sol mistra na kwale mingi na ndote nti sini cha so si tonga na mini wango iketa wango chena sa mistra na muni mingi na bake cha wa be Afrika so si ekete ko be so mingi ti ne biso
bi peti mu wango okona awa be Afrika pe wango sumi mu aike na awa poroso awa governa chitene a zana sese mbeni pialo ubi a zana sese mbeni poroso so amulege na awa be Afrika chitene ala inga yesu ala ekete ala inga yesu ala ekete ndo so si akondo so a londo da ga inga nyape yesu si abatana akondo so inga pe me aso eke na kbale ti senyi la so mingi iba na mbena kodro tonga na Cameroon na tere ti ige a te kondo so ka ankora pe ake gana kondo so ankora pe ake tene ti poroso governa ti kodro ti ape disana se semeni poro so so mulege titane amai batango akondo na kodotige na sarasi azu alingeti wa kodo nzoni ala te pitene filière avicole andoyen abata kondo ni tona aparata kondo ni azini amuni amuna azu batayia ke da so alingeti sara ke kode so alingeti zana sese timulege na wa be Afrika titana wa nzoni kobe ate kondo nzoni kondo ate ilingeti sara ni ake giteneti poroso oko ake giteneti nzoni be soumitene volonté politique titane isarasi igbia yati secteur so isarasi ni kwa ganzon yati so agbata yake da mingi parce que menazo atene bon question titane a surgele na gaso taxa kinandoni iwaranginja meton a taxa ganandoni iwaranginja merci kobela sarasi azo so kwa kuyande isarane ton ipeti waranginja me azo so si al munginja na yala kui kwanda kikere ki waran encore nginja ni ape donc a ketitane ibali ketitane mulege na azo ni titane iwaranginza me azuna du tinsoni tongale i produira kondo gemingi azo pay taxa tongana me kuta industrie a gana kodroti si ou bien akinati kodroti ge sa sala kwati batangwa kondo la pay taxa na ita kuwarandinginza oloti tane i gana poison na kodroti il faut ki gana santé na kodroti ake question ti pialo e ke na question ti kode e bi na question ti poroso
pakara tongi herman pou ne krozumi ki nan la singla so azango icha ki na tena onda chi
singira mingi na ala ida
Pika nga patarati e na geneti e tongi Herman Pune Kruzu a wunzi tonga soa we le tenefade na itene nando chi batango akondo chikodo sinemesu ike supe na yati batache bria so kanabage nika buru wagana bale ngangu mingi nando chi a kusala ti yakati azo sosi ike na yati batanika bale ni eke ti sosi mingi chi amene ayakani wa atina yani wala awati bako abubani kwe sango nando ni na yanga chi wago singa chi e Gasmala Mustafa angbe na ina yati batache bria
bale ti buru Asarasi amolenge chikbatati bria gana alaso akenayachi akekete akodroso akenatereni alawara lege chisara afusala tala yamba pepe tene chiso aduchingu gana ambila nguso si kojo akimuna la lege chisara na kusala atondani chi ole si warangungu chinyongu ninga akiri agangangu nayachi ambena kekete akodroso akenguru batati bria awaso akilondo nayachi bako amake pepe chibi aye tongana ayaka gana ada chilangu nayachi kete kwa Kodroti folaso ayo na tereti batati bria alimbi kilometre baluse na use na legeti gongo na ipi beni waso alondo na yeti bako agila ni beni yakati gozonga na chinjo ti groupement tourbillon soko na ngonukwe asinduru na hectare balako asak chinjo nga na ambina ko beti yakaso si ala batafade na yachi ada aginga na ndembeni paleso asara si juchingo ti ala so si akiwara ko beti tengoni na legeti fango yaka nga na legeti ambina kekete akobeso ala kwara ni na yachi ngonda akiri gangangu. Mingi iti amolele tiajik batani akidimatere chala tene chiso na ndembeso warango anyama chingunda. Ngana anzene zene akobeso sizo alimbiti warani na yajik bako agangangu. Bria Gasmala Mustafa dafonono ndekeluka.
Singila nala Gasmala Mustafa eke ginando chisa ngoso ala emuni na isi eke kanga yanga chikwa singa chichi fango ya kanga na chibatango ya machi laso na yanga chisinga ni aikembi edalo chindiko mbi wa munga maboko chifo ste modesi nzenga kwa singa so nala esafade kwa singa nando chitene Neti Batango Akondo Chikodro, Zoso Atokali Gotimina Kodo Kasi Alama, Aike Jan Stefani Bokula, Alangbanzoni na Yenga Chipekunda Chimeni Fini Kwasinga, Tifango Yakanga Chipatango Yama, Gitonga Nzapa Abatai.